ሰለስተ መንእስያት በደረጃ ሀገር ቀዳሞት ደረጃ ዓለም ከዓ ምስ ብሉጻት 10 ዕውታት ተሰሪዖም ኣብዚ ስታርት ኣፐር ኦፍ ዘይር ባይ ቶታል ዝብል ፕሮጀክት ዝተዳለዉ ናይ 218 ውድድር ንትሕቲ 35 ዝዕድሚኦም መንእስያት ዘሳትፍ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘለዎምን ሓሳባቶም ከዓ ናብ ወፍሪ ክዓቢ ዝኽእል ስራሓት ወይ ፕሮጀክት ዘለዎ መንእስያት ንምትብባዕ ዝዓለመ ውድድር እዩ። ኣብዚ ውድድር መንእስያት ነርስ ዮሴፍ መንግስቲ ኣብን ክኢላ ምህንድስና ኮምፒውተር ኢንጂነር ሙስጠፋ ኣደምን ተንቀሳቃሲት መዝሓሊት መድሃኒት ኢንሱሊን ትብል ፕሮጀክት ኣቕሪቦም እዮም ነቲ ውድድር ክዕወትሉ ክኢሎም። ካልአይቲ ዝወፀት ስራሕ ከዓ ብኢንጂነር ስምኦንን 4 ኢንጂነራት ብፆቱን ዝተሰንዐት ካብ ወዲ 6 ዓመት ክሳብ ወዲ 7 ዓመት ዘለዉ ሰባት ብቐሊሉ ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ብ4 ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ትሰርሕን ዋጋኣ ሕሱር ብውሑድ ናይ ፀሓይን ናይ ኤሌክትሪክን ፀዓት ትሰርሕ ኮምፒውተር ክትከውን ከላ እታ ሳልሰይቲ ዝወፀት ስራሕ ከዓ ብምህንድስና ባሕሪ ዝተመረቓ መንእስያት ፌበን ስዩምን ንያት ኪዳንን ዝቐረበት ንጨዋ ማይ ናብ ዝስተ ፅሩይ ማይ ንምቕያር ትሕግዝ ፕሮጀክት እያ። መንእሰይ ነርስ ዮሴፍ መንግስትኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዝገብሮ ናይ ክታበትን ካልእን ናይ ጥዕና ወፍርን ናብ ገጠራት ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ እዋን መርፊእ ዝወስዱ ሕሙማት ሽኮርያ ዘጋጥሞም ፀገማት ክዕዘቡ ብምኽኣሎም ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ተንቀሳቃሲት መዝሓሊት መድሃኒት ንምስራሕ ዝብል ሓሳብ ከበግሱ ከም ዝተደረኹ ይዛረብ።
ሓከምቲ ሕማም ሽኮር ዝመላለሱ ናባኻ ከመይ ገይሮምቲ መድሃኒቶም ከም ዝዕቅቡ ተሓተሙ እሞ እቲ ኣገባብ ዝጥቀምሉ እቲ ባህላዊ ዓይነት ኣዘሓሕላ ናይቲ ነገራት እዩ። ንሱ ድማ ከምዚ ኣብ ዕትሮ የእቲኻ ነቲ መድሃኒት ፕላስቲክ ተቕሊልካ ድዩ ወይ ድማ ኣብ ክሻ ተቕሊልካ ክሻ ንፋስ ናይ ምስሓብ ክእለ ስለ ዘለዎ ከምኡ ጌርካ ወይ ድማ ከምዚ ሑፃ ቀቢርካ ብፍላይ ኣብዚ መታሕት ከባቢ ኣብ ሑፃ ይቐብርዎ ምክንያቱ ሑፃ ናይ ጠሊ ምፍጣር ስለ ዘለዎ በዚ ዓይነት ኣገባባት እንዳገበሩ እዮም ነቲ መድሃኒት ዝዕቅቦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ዘሰከፈና ነገር እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ መድሃኒት ክቡር ክንሱ ዋላ እውን እቲ ክዕቀበሉ ዘለዎ ደረጃ ናይቲ መድሃኒት ክንደይ እንተልና ካብ 2-8 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ይሓቀብ ዘለዎ ዝዕቅቦ ዘለዎ ኣገባብ ግን ነዚ ቴምፕሬቸር ደድንያ ዘለና እውን ዕቅብ ዳ ይዕቅብን መፅናዕቲ ዝተደገፈ ስለ ዘይኮነስ እቲ ውሕስነት እውን ኣጠራጣሪ ማለት እዩ። ብዝያዳ ከዓኒ እቲ ላይቲ መርፍእ ዝጥቀሙ መን እዮም ትልና ሲ ሕማም ሽኮር 3 ዓይነት እኮ እንተለዉ ጌስቴሽናል ዳያቤትስ ኣዝዌላዝ ዳያቤትስ ኢንሱለስ ኢልናዮም ዘለና እዞም ሰባት እዚኦም መርፍእ ዝጥቀሙ ሰባት እዮም። ሕጂ ንዓነ ቅንዲ ዘተኮረና ከማን ኣብ እቶም ዳያቤትስ ኢንስፒለስ ዝተባሃሉ ተኺዶምቲ መርፍእ ዝጅምሩ ካብ ክንደይ ዕድመ እቲ ሕማም ዝሕዞም እንድሕርዳ ትልና ካብ ትሕቲ 35-40 ዓመት ዘሎ ግዜ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ እንተርእናዮም ብሃገር ደረጃ ይኹን ብዓለም ደረጃ ኣፍረይቲ ዘይጋ እዮም። ዝዕድመ እዚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብምክንያት ስራሕ ብመነባብሮ ክንቀሳቀሰሉ ኣብ ዝደለየሉ እዋን እቲ መድሃኒቱ ከዓ እሞ ከዓ ቀፃሊ ምስኡ ክህሉ ክእል ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሓደ መፍትሒ ዘይ ምህላው ምስኦም ግና እቲ መድሃኒ ኣብ ጅቦኦም ሒዞም ወድዮም ፀሓይ እንዳተሃርሙ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ሃሩር ተኮይኑ እቲ መድሃኒት ትሕቲ ብቕዓት እንዳኾነ ናቲ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ከካይዱ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓኒ መድሃኒት ንመዓልቲ ሲ ካብ 2 ግዜ ንላዕሊ ክውጋእ ይከኣል። ነዚ ፀገም እዚ ሲ ብኸመይ ንፍታሕ እዩ? ምክንያቱ ሓደ ሰብ ንዓባይ ፍሪጅ ሒዝዋ ክንቀሳቀስ ኣይክእልኒ ቶም ኣቀዲሞ ብጠቕሶም ፀናሕኩ ባህላዊ ዓይነት ኣተዓቃቅባ እውን ገይሩ ክጥቀም እንትርፎ ኣብ ገዛ ወቅተ ዘይኮይኑ ኣብ እንዳተንቀሳቀሰ ከም ገይሩ ክጥቀም ኣይክእልኒ። ስለዚ እንታይ ሓሳብ ንሕሰብ ኢልና እዛ ሓሳብ እዚኣ መፅኣትና ማለት እዩ።
እዛ ተንቀሳቃሲት መዝሓሊት መድሃኒት ኢንሱሊን 6 ዓበይቲ ብልጫጣት ከም ዘለዋ ኢንጂነር ሙስጠፋ ኣድም ይዛረብ።
እዚ መጀመርያ እቲ ኣቐና ተደኣ ርእና ሲ ንእሽተይ ኮይና ውሽጣ ክትሕዞ ትኽእል ፍርቂ ሊትሮ ሳብ 1 ሊትሮ ዝኸውን ቮሊም ክትሕዝ ትኽእል ማለት እዩ። ክብደታ እውን ኣዝያ ፎካስ ኮይና ዝኾነ ሰብ ኣንጠልጢልዋ ከይድ ከም ዝኽእል ካብ 1 ኪሎ ዘይበዝሕ ክብደት ውን ኣለዋ። ተጠቃሚ ቻርጅ ክገብራ ተኮይኑ ኣማራፂታት ናይ ፀዓት ኤሌክትሪክ ናይ መንደቕ ዘለዎ ካብኡ ቻርጅ ክገብራ ክእል ወላ ኣዳፕተር ምዝህልዎ እውን ቻርጅ ክገብራ ክእል ኤሌክትሪክ ዘይብሉ ቦታ ዝኾኑ ዘና እሽቱ ናይ ሶላር ፓነላት ኣብ ዝኾነ ገዛውቲ ሕጂ ዘለዋ ከተማ ኮን ኣብ ገጠራት ዝጥቀምሎን ወላ ብአን እውን ቻርጅ ኮይና ክሰርሕ ከም ትኽእል እያ ተሰርሓ። ከምኡ ውን ሓንሳብ ፉል ቻርጅ ምስ ገበራት ሰብ እውን ካብ 8 ሰዓታት ክትዕቅቦ ትኽእል ከተዝሰለልካ ትኽእል ማለት እዩ። እቲ ዋጋናታ ሰብ ምስ ወረደ ወይ ክቲ ዕዳጋ ምስ ወረደት እዩ ንስታሓት ኣተኣብ ዘብቲ ዘሎ ሰብ እውን ክገዛእ ከምዝኽእል ተባሂላስ ብትሑት ዋጋ ክገዛእ ከምዝኽእል ኢና ግምታእቲ ናይ ዘለና ሓንሳብ ምስ ገዛእ እውን ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ምብልሻው ክሰርሓሉ ከም ትኽእል ማለት እዩ። ወላ እንተ ተባላሽ እቲ ባትሪ እውን ብቐሊሉ ክቕየር ከም ዝኽእል ማለት እዩ። እቲ ከዝሕል ዝኽእል ፓርትናታ ሲ ክሳብ 10,000 ሰዓታት ከይተባላሸ ክሰርሕ ክእል ማለት እዩ። ከባቢ 7 ዓመት ዘይምብልሻው ኮይኑ ዘሪፉ እቲ ባትሪ ኣብ ዝረኽመሉ እዋን ግን ብቐሊሉ ክቕየር ዝኽእል እዩ። እዚ እውን ሓደ ብልጫታት እዩ። እቲ ዘሎ ፍሪጅ እዚኣ ዝፈለያ ተዝሕል ምዃና ሲ ሬፍጀራንት ዝበሃል ፈሳሲ መዝሓሊ የብላ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብቲ ኢንቫይሮንመንት በካሊ ዝኾነ ኬሚካላት ኣለዎ ክሎሮ ፍሎሮ ካርቦን ዝበሃል ንቀፀላ ናይ ኦዞን ከባላሹ ዝኽእል ወይ እውን ኣብቲ ቀንዲ ናይ ሪዝን ናይ ግሎባል ዋርሚን ዝበሃለሉ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ብዓለም ደረጃ እውን ነዚ ንምእላይ ዝፀዓር ኣሎ። ንሕና እውን ንሱ ከይተጠቀመ ሲ ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ ዝኾነት ካብ ከላ ነፃ ዝኾነት ንብረት ኢና ኣዳሊና ዘለና።
እዛ ፕሮጀክት ብደረጃ ሃገር ቀዳሜቲ ብደረጃ ዓለም ከዓ ምስቶም 10 ብሉፃት ብምስርዓት ዝተሰምዖም ሃጎስ ዝገለፀ መንእሰይ ነርስ ዮሴፍ እዚ ዓወት እዚ ከዓ ተወሳኺ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ይዛረብ።
ብሃገርና ቀዳሞት ምስ ወፀና ብጣዕሚ ዝተሰማዐና ሃጎስ ፍሉይ ነይሩ። ዳሕራይ ከዓ ድሕሪ ብዝተነገረና ከዓ ኣብተን ብሉፃት 10 ብዓለም ደረጃ እውን ኣትያም ዝተባሃለና ኣዚና ዓብዪ ሓጎስን ምውስኡ ከዓ ሓላፍነትን ተሰሚዕና ማለት እዩ። እቲ ሓላፍነት እንታይ እንተልና ድማ እጂ በቲ ቶታል ካምፓኒ እውን ንዓና እቲ ዘድልየና ኩሉ ስልጠናታትን ነቲ ናትና ሓሳብ እውን ትግባራዊ ኣብ ምግባርን ብዙሕ ምትብባዓትን ቀረባትን ይገብረልና ኣሎ። ንሕና እውን ንዕኡ ተጠቂምና ነቲ ኣቐዲምና ዝገለፅናዮ እቲ ናይ ሽግር ናይ ሕብረተሰብና ክንፈትሕ ኢና ብቐንዲ መደብና ሒዝናዮ ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝበልናዮ ሕማም ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ሕማም ሽኮር ስሕዶር ሕማም እዩ። ሓንሳት ሓሚምካ ትፍወሶ ነገር ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ተሓካሚ ዝፈጥሮ ናይ እምራዊ ፀቕጢ ኣሎ። ስለዚ ንሕና እውን ነዚ ና ቐንዲ ክነጉደቲ ፃዕርታትናን መደባ ብሓፈሻ ናብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ብዓለም ውድድር ሰሪዑ ከላልየና ዝኽኣለ ቶታል ካምፓኒ ከመስግኖ ይደሊ። ብፍላይ ድማ ነቲ ፕሮጀክት ማናጀር ዝነበረ ዳንኤል ክፍላይ ነቲ ኩሉ ስራሕትና ዝሕ ግዘና ንግፈናን ስለ ዝነበረ ክመስግኖ ደሊ። ቀፂለ እውን ኩሎም ፈተውትና ይኮኑ ዕርክትና ስድራና ዝገብሩና ዝነበሩ ምትብባዓት ብሓፈሻ ክመስግኖ ደሊ ንኩሎም ኣካላት ማለት እዩ።
እዚ ብኩባንያ ቶታል ዝተካየደ ውድድር ኣብ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ዝተካየደ ውድድር ኮይኑ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር እዩ። ዕላማ ናይዚ ውድድር ከዓ መሃዝነትን ተበላሕትነትን መንእስያት ንምትብባዓን ፀገም ሕብረተሰቦም ንክፈትሑ ዕድላትን ባይታን ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እቶም ዝቀረቡ ሓሳባትን ፕሮጀክታትን ድማ ኣብ ቀረብ ህዝባዊ ጥዕና፣ ቀረብ ዕድል ትምህርቲ፣ ምጉዳል ሞት ህፃናት፣ ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ገጠራት፣ ምሕያል ድሕነት ፅርግያን መሓዛ ኣካባቢ ብዝኾኑ ጥረ ነገራት ተጠቒምካ ኣባይቲ ምህናፅን ካልእን ዝብሉ ዘተኮረ ኮይኑ ንኩሉ መዳያዊ ቁጠባዊ ዕቤት ሕብረተሰብ ሓፍ ከብሉ ዝኽእሉ ሓሳባትን ስራሓትን ከም ዝኾኑ ካብ ቤት ፅሕፈት ቶታል ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ንዛ ተንቀሳቀሲት መዛሓሊት ኢንሱሊን ንምስራሕ ዝብል ሓሳብ ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ከም ዝጀምሮ ነዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ንምዝርራብ መደብ ከም ዝነበሮም እዚ ብቶታል ካምፓኒ ዝተዳሎ ውድድር ከዓ ብዝያዳ ነቲ ሓሳብ ኣብ መወዳእቱ ንምብፃሕ ከም ዝደፈኦም ዝተዛረቡ እዞም መንእስያት ኣብ ቀጻሊ ነዚ ስራሕ ናብ ሙሉእ ትግባረ ንምብፃሕን ኣብ ካልእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምውዓልን ንምትግባረን ዝዓበየ መደቦም ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ንኣገዳስነት ያዚ ከምዚ ዓይነት ውድድር ኣመልኪቶም ከዓ መንእስያት ዝያዳ ክበላሓቱን ሽግር ሕብረተሰቡን ክፈትሑን ባይታን ዕድልን ዝፈጥር መደብ ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ተረኣዩ ቀጻልነት ክህልዎ መንእስያትን ነዚ ባይታ ተጠቒሞም ስራሓቶም ከቕርቡ እዞም ዕውታት መንእስያት ዝሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ። እዛ ስራሕ ተወዲኣ ኣብ ጥቕሚ ሕሙማት ሽኮር ኣውዒላ ፀገሞም ክተቃልልን ሓሳብ ልቦም ክሰምረሎምን እናተምነኹ ስለቲ ዓብዪ ኣበርክቶኦምን ተበግሶኦምን ንዝሃቡን ሓበሬታን ብልቢ የመስግን። ብርሃደ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።